Ja, denne bønnen synes jeg vi skulle kalle Barnabas sin bønn, i alle fall i denne uka. Bønnen om å få eie Jesu øyne, øre, munn, hender og hjerte, så vi kan bære hverandres byrder og på den måten oppfylle Kristi lov. Det er det vi taler om her. Vi leser en bønneseddel også nå, før vi ber til Gud sammen. Be for en... Jeg synes det er fint å lese dette avsnittet i sin helhet også i denne tredje bibeltimen, som vi har som utgangspunkt. Selv om tankene og innholdet i bibeltimen for øvrig kanskje er tilknyttet litt andre ting enn det vi konkret leser om her. Det er i alle fall her vi finner temaet vårt, i Galaterbrevet 6, fra vers 1-5. Og vi leser det i Jesu navn. Brødre, om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelp ham til rette, dere åndelige, med saktmodighetsånd. Men ta deg i vare så ikke du også blir fristet. Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov. For dersom noen synes at han er noe, men ingenting er, da bedrar han seg selv. La enhver prøve sin egen gjerning. Han skal ha sin ros bare for det han selv er, ikke for det andre er. For hver skal bære sin egen bør. Jeg hadde i den andre bibeltimen i går en utleggelse av norske og danske bibeloversettelser, som dere som var til stede registrerte med all mulig tydelighet. Og jeg hadde en viss kritisk kommentar til norsk kvalitet når det gjaldt oversettelsen av navnet Barnabas. Så var en 2-3 som gjorde meg oppmerksom på etterpå at det er noe som heter Bibelselskapets oversettelse av 1978. Og de sier stille og enkelt til meg at du trenger jo ikke gå til Danmark for å finne Trøstens sønn som oversettelse. Det står faktisk også i Bibelselskapets oversettelse. Og det var en veldig grei påminnelse å få. Trøstens sønn står også i norsk oversettelse. Så norsk kvalitet er ikke så verst likevel. Bibler er jo mer enn norsk bibel. Takk for påminnelsen, og herved så er det sagt. Ellers så registrerer jeg at det er en viss aktivitet omkring båtturen min som foregikk for 2,5 uker siden fra Sotra til Røvær. Jeg prøvde å trøste noen med å si at jeg hadde jo med meg NAF veibok. Men da opplevde jeg at det skjedde omtrent som står i boka om Ole Brom. Nøff følte seg ikke meget trøstet ved det, står det en plass. Og jeg har ikke følelsen av at de følte seg meget trøstet ved det, de som fikk høre om NAF veibok heller. Når jeg sier at kona mi kjørte omtrent parallelt på land over Stord, så er kanskje det litt mer trøst i det da. Og jeg akter ikke å ta båt til Vågsbygd eller Hedmark eller noe sånt, om det skulle bli bibelkurs der en gang. Punktum. Vi har talt om dette «bær hverandres byrder». Og to enkle ting som repetisjon. For det første, å bære hverandres byrder handler ikke om å bære byrder i stedet for noen, men å bære byrder sammen med. Vi kan jo ikke gråte andre sine tårer, savne andres savn, eller kjenne andres smerte, slik at de slipper smerten. Det vi kan, er å være nær hos dem som gråter, som savner, og som bærer sår og smerte. Bær hverandres byrder handler om å være der, nær ved de som bærer tyngre enn de makter å bære det alene. Og da blir det harmoni mellom vers 2 og vers 5, her i Galaterbrevet 6. Bær hverandres byrder, for enhver skal bære sin egen byrde. Vi kan ikke bære byrder i stedet for i det vi taler om her, men vi kan bære byrder sammen med. Og det andre vi også har kommentert, det dette fine uttrykket Kristi lov. Når vi på denne måten bærer hverandres byrder, så oppfyller vi, sier Paulus, Kristi lov på denne måten. Og Kristi lov handler altså om å være det, gjøre det, leve det ut i vår hverdag, som Jesus i en langt større grad enn vi makter det, gjorde i sitt jordeliv. Det handler om å gjøre litt av det som Jesus ville ha gjort. Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov. Så begynte vi i går å portrettere Barnabas i apostlenes gjerninger. Og jeg varsla da vi skulle innom 6 forskjellige stoppesteder utover i apostelgjerningene. De 6 gangene hvor vi møter Barnabas mer eller mindre i denne beretningen som legen Lukas har gitt oss. Og vi stanset i den andre timen i går ettermiddag for de 2 første stoppestedene. Kapittel 4, der vi møter Barnabas, hører om navnet hans og ser hva inngang han fikk i det kristne fellesskapet. Og så var vi en del opptatt med apostelgjerningene 9, og så hvordan Barnabas kom Saulus som et nyfrelst menneske til hjelp, hjalp han inn i fortrolighet og trygghet i menighetslivet i Jerusalem. Det var meget vanskelig for han å få skikkelig nær kontakt i dette kristne fellesskapet. Men Barnabas tok seg av ham, står det, gikk skritt sammen med han, og senere gikk Barnabas ut og inn i det kristne fellesskapet i Jerusalem. Men det måtte altså en Barnabas til for å få Saulus fra Tarsus trygt plassert i det kristne fellesskapet i Jerusalem. Nå går vi et skritt videre til stoppested nummer 3 i apostelgjerningene 11. Og nå har jeg lyst vi skal lese en beretning i det kapittelet i sin helhet, før vi kommenterer det litt grann. Det midtveis i kapittel 11, fra vers 19. Og jeg tror bare jeg leser noen vers framover uten å gi noen innføring i hva dette handler om. Så kommer innføringen etterpå. Men i vers 19 i apostelgjerningene 11 leser vi altså ifølge legen Lukas følgende. De som var spredt på grunn av den trengsel som oppsto i forbindelse med Stefanus, dro omkring like til Fønikia, Kypros og Antiokia. Men de talte ikke ordet til andre enn jøder. Men noen av dem, noen menn fra Kypros og Kyrene, kom til Antiokia, hvor de også talte til grekere og forkynte evangeliet om Herren Jesus. Og Herrens hånd var med dem, og et stort antall kom til troen og omvendte seg til Herren. Ryktet om dette kom menigheten i Jerusalem for øren, og de sendte Barnabas til Antiokia. Da han kom dit og så Guds nåde, gledet han seg. Og han formante alle til at de helhjertet skulle holde fast ved Herren. For han var en god mann og full av den hellige ånd og tro. Og en stor skare ble vunnet for Herren. Han dro så til Tarsus for å oppsøke Saulus, og da han hadde funnet ham, førte han ham til Antiokia. Et helt år var de sammen i menigheten der og lærte en stor skare. Det var i Antiokia disiplene først ble kalt kristne. Og så tar vi med også den siste beretningen her i kapittel 11, som blir stoppested 4. I de dagene kom det noen profeter ned til Antiokia fra Jerusalem. En av dem, som hette Agabus, sto opp og varslet ved ånden at en stor hungersnød skulle komme over hele verden. Den kom da også under Claudius. Disiplene vedtok da at hver av dem, ettersom de hadde råd til, skulle sende noe til hjelp for de brødrene som bodde i Judea. Dette gjorde de, og sendte det med Barnabas og Saulus til de eldste. Nå ga jeg dere det vesle pedagogiske tipset i går, at lag et lite tall i margen, ring det tallet inn, og sett en strek under navnet Barnabas, de 6 gangene vi møter det i apostelgjerningene, og så husker du resten av livet hva dette handler om. Skal vi gjøre det nå, så plasserer du tallet 3 ut forbi vers 22. Og der har du navnet Barnabas. Ryktet om dette kom menigheten i Jerusalem for øre, og de sendte Barnabas, med strek under, til Antiokia. Og så ringer du inn 3-tallet til høyre for vers 22. Og vers 30. Dette gjorde de, og sendte det med Barnabas og Saulus til de eldste. Der plasserer vi 4-tallet ut forbi vers 30. Og strek under Barnabas. Ja, sier noen, det er nok en søndagsskole du er på. Nei, men det er bibelkurs. Og dette er en enkel måte å ta vare på de tingene som vi deler sammen i denne bibeltimeserien. Men vil dere ikke streke i Bibelen, så er det helt i orden. Men det var i alle fall et lite tips. Her kan vi ta vare på viktige ting om Barnabas. Antiokia er en spennende by i Det nye testamentet. Å lese apostlenes gjerninger er jo å lese om evangeliets seiersgang fra Jerusalem mot jordens ender. Og den strategien de velger, både fra begynnelsen av og utover i misjonsvirksomheten, er at de satser på byene, på tettstedene, og har vel den tenkning at kan vi treffe bybefolkningen, så vil det alltid bli ringer i vannet utover på bygdene. Derfor er apostelgjerningene skildringen av de store, viktige kristne byene, eller menighetene i de store byene. Vi leser fra begynnelsen om Jerusalem. Vi leser, når vi kommer opp i det vi i dag kaller Tyrkia, om byer som Troas, og først og fremst om Efesos. Så leser vi, når vi kommer over til Hellas, om Filippi, Thessaloniki, Berøa, Aten og Korint. Og går vi enda lenger vestover, kommer vi til Italia og møter menigheten i Rom. Utover det så vet vi at evangeliet også fant veien sørover og vestover, og i Alexandria i Nord-Afrika oppstår også en stor og viktig kristen menighet ganske tidlig. Tenkningen er altså det, vi satser på stedene hvor mennesker bor, og kan vi få evangeliet til å slå rot i bykonsentrasjonene, så bærer bybefolkningen ordet utover på landsbygdene. Her i Norge kan det se ut som vi er i ferd med å gjøre det motsatte. Å gå med evangeliet fra bygdelagene tilbake til bykonsentrasjonene. Vi har tapt i de fleste store byene i Norge. Mye av den grunnen vi bare for få tiår siden hadde. Evangeliets seiersgang, det er seiersgangen fra by til by, fra hjerte til hjerte, gjennom dette at mennesker bærer ord om Jesus ut i sin hverdag. Antiokia er altså også en av disse viktige byene. Den ligger rett nord for Jerusalem, ganske langt nord, så langt nord at vi kommer inn i bukta på nord ved Middelhavet. Syrisk område, syrisk-tyrkisk område i dag. Antiokia i det Nye Testamentet skiller seg ut av tre helt konkrete grunner. For det første, det var i Antiokia de troende for første gang ble kalt for kristne. Det ordet har vi ikke hørt før. De ble kalt for de troende. Vi hører i apostelgjerningene om noen som hørte veien til. Uttrykket veien, det var brukt altså om den kristne tro og mennesket som hørte Jesus til. Det er grunnen til at vi har kalt denne boka, som skulle ha vært ferdig nå til bibelkurset, så jeg har fått skrevet, men som ikke kommer før i neste uke, nettopp for veien. Et av de første og eldste navn på de troende. Og her i Antiokia fikk altså de troende det navnet som er blitt mest utbredt i senere tid. Kristne. Det leste du om i slutten av vers 26. Det var i Antiokia disiplene først ble kalt kristne. Så det er der vi har det fra. Det som er et foraktet navn, men som for oss er et hedersnavn. Vi hører Kristus til for å være kristne menneske. Det andre som er spesielt med Antiokia, det er at det er i denne byen vi møter den første organiserte hedningekristne menighet. Tidligere har vi hatt et menighetsfellesskap av jøder. Her i Antiokia oppstår et menighetsfellesskap av hedninger. Det er den første hedningekristne menighet vi møter i Det nye testamentet. Ikke vet jeg hva dette er, men dere får høre på meg i stedet for på duren. Det står altså at en del fra Kypros og Kyrene, vers 20, de kom til Antiokia, hvor de også talte til grekere og forkynte evangeliet om Herren Jesus. Og et stort antall kom til troen, står og omvendte seg til Herren. Her møter vi den første hedningekristne menighet i nytestamentlig tid. Det er det andre. Og det tredje som er særmerkt når det gjelder Antiokia, det er at det er her de for første gang begynner med organisert misjonsvirksomhet. Og med misjonsvirksomhet her så tenker vi organisert arbeid der det er noen som sender, og noen som sendes ut, og siktemålet er grenser skal krysses. Nye områder, nye kulturer, nye folkeslag skal nås med evangeliet om Jesus. Og det leser vi fra begynnelsen i kapittel 13 i apostelgjerningene, hvor menigheten er sammen, legger hendene på Paulus og Barnabas, og sender de ut på det vi kaller den første misjonsreisen. Så de er altså den første menighet som virkelig organiserer misjonsaktivitet. De vil krysse grenser med evangeliet om Jesus. Det er de tre tingene som Antiokia er kjennetegnet ved i Det nye testamentet. Kristennavnet, en hedningekristen menighet og en meget aktiv, gjennomtenkt og offensiv misjonsmenighet. Det ble altså vekkelse i Antiokia. Og det var det vi leste om i den største delen av det avsnittet jeg leste høyt nå. Det er interessant å lese om vekkelsen i Antiokia. Den oppsto ikke som et resultat av organisert bønnearbeid over lang tid. Den oppsto ikke som resultat av konstruktiv, bevisst, strategisk misjonstenkning, for å bruke en masse fine ord. Det er altså ikke noen som har sittet i et møterom, organisert og gjennomtenkt, hva skal vi nå gjøre? Det er ikke det som er forklaringen på vekkelsen i Antiokia. Det er rett og slett en nødsituasjon. Noe de første kristne opplevde som en djup smerte. Se nå i Apostelgjerningene 8. Apostelgjerningene 8. Det er like etter at Stefanus er steinet til døde. Paulus samtykte i mordet på ham, står det. Og så kommer det. Samme dag brøt det løs en stor forfølgelse mot menigheten i Jerusalem, og alle unntatt apostlene ble spredt utover bygdene i Judea og Samaria. Det som altså er bakgrunnen for at evangeliet nå vinner nytt terreng, det er det vi kaller en forfølgelsesituasjon. Det er noe som verken var ønsket, eller bedt fram, eller villet av de kristne. Det er noe som oppleves rent negativt. Men Gud er en mester i å vende det vonde til det gode. Han er en suveren evangeliets matematiker, som kan kombinere de store minusfaktorene og koble det sammen, så det ender i et stort pluss for evangeliet. Og det er det som skjer her. Det var jo det vi leste også i vers 19 i Apostelgjerningene 11, hvis du la merke til det. De som var spredt på grunn av den trengsel som oppstod i forbindelse med Stefanus, de dro omkring. Og det de dro med seg, det var evangeliet, nyhetene om Jesus. De bar med seg sangen om blodet. De bar med seg de brennende hjertene. Og de bar med seg et vitnesbyrd. De kunne ikke la være å tale om det de hadde sett og hørt. Det fikk altså en motsatt virkning. De som startet forfølgelsen tenkte vi skal gjøre en ende på dette med Jesus og de kristne. Men det som skulle ha vært endestasjon, det ble en ny, stor, positiv etappe for evangeliets skyld. I Filippi, den første kristne menigheten på europeisk jord, seigde inn en gang et mismot. Og grunnen til mismoten, det var at Paulus, han som hadde ført filippenserne til tro, han satt fengslet i Roma. Og han hadde sittet der i snart 2 lange år. Vi snakket om det i Filippi. De ba for Paulus, men de kunne ikke forstå hva Guds tanke var med at en stor og viktig sjelevinner skulle bli sittende i lenker og bånd over så lang tid. Kunne dette være i samsvar med Guds vilje? Hadde det ikke vært bedre at han fikk reise omkring og spre ilden og brannen til enda flere mennesker? Så får disse mismodige menneskene i Filippi et brev. Og det de får, det er gledesbrevet. Vi kaller det jo for Filipperbrevet, eller gledesbrevet. Og skal jeg lese i kapittel 1. Jeg vil at dere skal vite, brødre, at det som har hendt meg, heller har ført til framgang for evangeliet. Det er nemlig blitt kjent for hele livvakten, altså fangevokterne, og for alle de andre, nemlig fangene i fengselet, og de som gjennom fangevokter og fanger fikk høre om det i neste omgang. Det er for Kristi skyld jeg er i lenker, og som om ikke det er nok. Og på grunn av mine lenker, er de fleste av brødrene blitt så tillitsfulle i Herren, at de med enda større mot taler ordet uten frykt, står det. Det finnes ingen grunn til mismot for deg som på Kristus tror. Gud er en mester i å balansere våre minus, så det kan ende i et stort pluss for himmelen. Kan ikke du prøve å ta med deg den tanken inn i minuspostene i ditt livsregnskap? Inn i minuspostene i din tjeneste og i ditt forsamlingsarbeid. Prøv å ta med deg minuspostene inn for Guds ansikt og si, Herren, det er tapsposter og minusposter i fleng. Kan du gjøre noe med alle våre minus? Kan du forvandle de, Herre, til et pluss for evangeliet? Og jeg skal undre meg på om ikke den store himmelske matematiker er i stand til å gjenta denne misjonsmatematikken også i vår tid. De har et flott uttrykk på engelsk. De snakker om noe de kaller for enlargement through pressure. Enlargement, det betyr noe som vier seg ut. Through pressure, gjennom trykk. Altså ved å presse det sammen, så vier det seg ut. Og jo mer du presser det sammen, jo mer vier det seg ut. Det er det vi leser om her. Som trykket øker, så vier det seg ut evangeliet. Vekkelsen i Antiokia er enlargement through pressure. Evangeliet brer seg ut gjennom et øket trykk i form av lidelse og forfølgelse for Jesu navns skyld. Det er altså vekkelsens årsak her i Antiokia. Gud kan snu det vonde til det gode. Og skal ikke vi prøve å være litt sjelesørgere for hverandre også på dette her punktet? Et av de mest brukte, og kanskje også i noen grad et av de misbrukte eller litt misforståtte ordene vi har i Romerbrevet, det er ordet i Romerbrevet 8:28. For vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, de som etter hans råd er kalt. Hva betyr det ordet? Hvordan skal vi forstå det ordet? Ja, jeg tror ikke alltid vi skal bruke det sånn når noen opplever en smerte, mister en av sine kjære, opplever et sår i livet, en vanskelig situasjon. Jeg tror ikke vi skal bruke dette ordet som en hilsning inn i en sånn situasjon og si alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, så det er nok noe godt det som skjer, selv om det oppleves som noe vondt. Jeg tror ikke vi bruker det ordet riktig hvis vi gjør det på den måten. Hva står det i dette ordet? Det står ikke noe om én, for eksempel en vond ting, men det står noe om alle ting. Det står noe om summen av tingene, både det vonde og det gode. Altså når vi gjør opp regnskapet av både godt og vondt, medgang og motgang, smilet og tårene, smertene og tilfredsstillelsen, når vi slår det sammen, så står det at alle ting samvirker, synd ergo, virker sammen til det gode. Det står ikke at det er godt alt som skjer, men det står at det virker til det gode. Da jeg gikk på realskolen og på videregående, så elsket jeg geometri. Det er derfor jeg er sånn, nesten litt sånn tysk i formen når jeg skal lage bibeltimer og prekener. Det er ikke så mye spennende med meg sånn. Det er rette linjer og punkt 1 og underpunkt A og alt dette her. Jeg er født med passer og lineal, bruker jeg å si. Og det å drive med parallellforskyvning, for eksempel, i geometrien, spennende saker. Det har med fysikk å gjøre også. Hør her. Si at dette her er et legeme, en stein eller et eller annet, som jeg skal ha dratt fra det punktet her og bort til pianoet. Det kan jeg gjøre på flere måter. Jeg kan feste tau, for eksempel, og så kan jeg dra denne steinen i rett linje herfra og bort til pianoet. Altså alt er målrettet, rett bort. Men jeg kan gjøre det på flere måter. Jeg kan feste to tau, for eksempel, og så kan jeg dra det ene tauet den retningen, og så kan jeg ta det andre tauet og dra i den retningen. Og hvis jeg drar begge tauene i hver sin retning og balanserer det, så havner steinen akkurat på samme sted. Er det noen av dere som har opplevd Guds ledelse sånn? Herfra og rett på mål. Er det noen her som opplever at det aldri svinger i kristenlivet? Er det noen som aldri opplever de store gledene og aldri et eneste skuff eller smertefull punkt? Er det noen som er helt flate? Stakkars dere. Nei, det er ingen som opplever det sånn. Vi opplever gledene, kreftene som trekker oppover, som løfter. Og vi opplever tyngdepunkt, ting som trekker ned, som er tungt å bære. Vet du hva Romerbrevet 8:28 sier? Den sier at alle ting, summen av alle disse kreftene som virker på oss, Gud skal balansere det slik at når summen gjøres opp, så skal det føre oss til det gode. Det skal få oss dit han vil. Det er trygghet. Skal ikke jeg si om noe hvis en opplever en smerte, at du opplever det vondt, men det er egentlig godt? Nei, det skal få være vondt, for det er vondt. Jeg skal få si, summen av alt Herren gjør, det skal føre oss dit at det ender der Gud vil. Da blir Romerbrevet 8:28 et fenomenalt trygghetens ord. Vi vet at alle ting, summen av det gode og det vonde, det smertefulle og det gledelige, alle ting skal virke sammen i retning av det gode for dem som elsker Gud. Og det er jo det som er mitt og ditt livs store lykke. Vi har kommet i samfunn med han som er Guds kjærlighet imellom oss, Jesus selv. Kan ikke du ha med deg det òg inn i ditt livs smerter? Inn i de mørke flekkene og i de uforklarlige områdene, det du aldri har fått svar på. Du har med en Gud å gjøre, som ikke alltid forklarer hver enkelt ting, men som sier til deg, mitt barn, jeg skal sørge for at summen av alt det du opplever, det skal føre deg dit både du og jeg vil. Og så får vi hjelpe hverandre med de forskjellige tingene underveis, at det kan bli noe lettere å bære når det ser ut til å være altfor tungt, i alle fall noen ganger, og for noen menneske. Ryktene går fra Antiokia, og ryktene går til Jerusalem. Rykter om en vekkelse. Rykter om bevegelse på grunn av evangeliet blant mennesker som egentlig ikke var regnet med. Hedningene. Hvor mye de har av rådslagning eller ikke, vi vet ikke. Men i alle fall så gjøres det en beslutning. Vi må sende noen ned til Antiokia, både for å se hva som skjer, og for muligens å ta hånd om det som foregår. Tror du det er en tilfeldighet at de velger Barnabas og sender Barnabas til Antiokia? Jeg tror ikke. Det var et gjennomtenkt og bevisst valg da de sendte Barnabas til Antiokia. Omsorgens, trøstens og formaningens sønn. Han hadde jo vist dem ved sitt eksempel. Han var i stand til å møte det nyfrelste mennesket Saulus fra Tarsus, ta hånd om den nye spira og føre han inn i et sunt og stabilt liv med Gud. Han er også mannen for å ta hånd om vekkelsens rike frukter i Antiokia. Det var mannen som hadde evne til å se med hjertet, å høre med hjertet og handle med hjertelag. Og det er akkurat det som skjer. Hør på dette her, vers 23. Da han kom dit, altså til vekkelsen, til Antiokia, og så Guds nåde, gledet han seg. Nå har jeg lyst til å spørre, hvordan tror du at han så Guds nåde i Antiokia? Hvordan så han Guds nåde? Og hva er det du vil se etter hvis du vil se etter Guds nåde i et medmenneskes liv? Hva vil du kikke etter da? Og vil du høre etter når noen synger eller snakker? Han kom dit og så Guds nåde. Altså, vi må kle av sånne litt fjerne, hellige, vanskelige ord og prøve å forklare. Hva står det egentlig? Vet du hva han så? Han så en flokk av mennesker. Ikke en eneste en av de hadde fortjent å bli frelst. For de hadde en fortid og en livsførsel, en bakgrunn og et liv og forutsetninger der ingen var kvalifisert for noe kristen fellesskap. Han så mennesker som ikke hadde fortjent å bli frelst, noen av de. Han så et hav av vanskeligheter, etisk og tankemessig. Han så et virvar av det ene og det andre og det tredje. Men midt i kaoset av en flokk med hedensk bakgrunn, så han mennesker som hadde fått en glans I øynene. Og noe I ordene de sang om og vittnet. De var begynt å bli opptatt med det som var hjertesaken også for han. De var blitt opptatt med Jesus. Han så Guds nåde. Han så mennesker, nye mennesker, som et synlig bevis på hvis mennesker I denne verden skal bli frelst, så må det foregå av nåde. Alt I sammen. De hadde ikke fortjent det, noen av de. Men I stedet for å være skeptisk, kan det være riktig? Går det an å være kristen og så ha det på den måten? Går det an å være frelst og så leve slik? I stedet for skepsis, så sier han, eller så står det om han, da han så Guds nåde, gledet han seg. Han hadde den innstillingen, jeg kan ikke forvente voksne holdninger av et nyfødt barn. Jeg kan ikke forvente moden livsførsel og moden kristen tenkning av noen som så vidt har begynt å komme I kontakt med Jesus og kristendom og Bibel og evangeliet. Jeg må få la de begynne der de og så får vi gå veien sammen. Hva gjør du og jeg når vi hører at en stor del av tenåringen I et kristent Norge verken kan Fader vår eller de 10 bud eller omtrent noen ting? De vet ikke hva Golgata eller hva pinse betyr, eller hvorfor vi snakker om Jesu blod. De har ikke peiling. Hva gjør vi for noe da? Ja, vi går selvfølgelig I gang med jamrekoret over hvordan forferdelig det blitt I Norge. At det annerledes nå enn for en generasjon siden. Og at da du gikk på skolen for 30 år siden, så kunne I alle fall alle sitt fader vår, og de kunne bibelhistorien, og de kunne en masse ting. Og så jamrer vi litt hvor forferdelig det blitt nå. Og det klart, det kan vi godt gjøre, for det helt sikkert grunn til jammeren. Men det jo ikke så veldig konstruktivt da, å jamre. Kanskje skulle vi tenke, hvis det noen I Norge som nå har bruk for et barnearbeid, hvis det noen I Norge som nå har bruk for et kristent ungdomsarbeid, hvis det noen generasjon I Norge som har bruk for bibelskole og et levende bedehusfellesskap, som har behov for aktive ungdomsledere og noen som trår til, så det vår generasjon. Vi må tenke, jo mørkere det jo mindre lys skal det til, før det måner. Barnabas sin innstilling at han drukner ikke I mørket, men han våger å gå inn I mørket med løftet lys og med rak rygg. Det trengs I vekkelsestider. Vi må ikke forvente voksne holdninger, modne erfaringer, gjennomtenkte beslutninger av mennesker som så vidt I gang. De må få begynne der de og få gå seg til. Da han så Guds nåde, gledet han seg. Og de fikk da en merkelig opplevelse, disse nyfrelste I Antiokia, at her var det en som positivt møtte de, som ga uttrykk for at han satte pris på det han så, og som trykket de til sitt bryst og sa, så herlig at Jesu navn blitt løftet I denne byen. Dere et under, folk. Og han som begynte en god gjerning I oss, nå skal han fortsette den og fullføre den inntil sin dag. Og så går han som gleder seg I gang med å formane dem positivt til helhjertet og holde fast ved Herren. Vi av og til litt redde for disse uttrykkene, å holde fast ved Herren for eksempel. Da kom vi med en gang og sier at nei, det Herren som skal holde fast ved oss. Ja, det klart det det. Men helhjertet holde fast ved Herren. Det et forsøk på å si, kjære nyfrelste, kristne venn, uansett hva som nå skjer, så ikke gi slipp på Jesus. Ikke gi slipp på den gryende overbevisning som skapt inn I deg. Ikke begynn å gå på akkord med det du vet riktig. Gi Jesus hele ditt hjerte. Lev helt og rent og ekte for han, og prøv så å finne veien videre. Barnabas sitt sinnelag Det er den positive inngangen i alt rotet. Det er det positive ønsket. Gud, hjelp meg å få være disse menneskene til hjelp, så de kan komme skikkelig på beina og finne veien videre i dine fotspor. Han formante dem at de helhjertet skulle holde fast ved Herren. Jeg har sagt det mange ganger, og i formiddag har jeg lyst til å si det igjen. Vet du hva mange nyfrelste mennesker er redd for? De er redd for fallene som nye kristne. De er livredde for å falle, for de tenker, hvis det eller det skulle skje med meg, da kan ikke jeg være kristen. Da kan ikke jeg kalle meg kristen lenger. De er redd for å falle, og skulle de falle mer enn en gang i visse bestemte synder, så tenker de, da nytter det ikke for meg. De er opptatt og fokusert på fallets risiko. Hva var du mest opptatt av når du lærte barna dine å gå? Eller når du så barna dine lærte å gå, for de lærte seg å gå i stor grad selv. Var du opptatt med hvor mange ganger de falt? Men det var ingen av oss som var. Og det her har jeg som sagt sagt mange ganger før, og nå sier jeg det igjen. Vi var veldig opptatt med å telle skritt, var ikke vi det? Vi telte til 2, og til 5, og til 7. Vi satt aldri med noe blokk å krysse av for antall fall, antall ganger de sprakk. Men vi satt og telte skritt, og gledet oss over at selv om det tok litt tid, så lærte de etter hvert å gå. Det har nyfrelste mennesker kolossalt behov for å høre om. Gud i himmelen er en god far, som ikke først og fremst har en tabbekvote som han opererer med, der det ikke går an å falle flere enn så og så mange ganger, for da er det altså avskjedd på grått papir. Vi har en god far i himmelen, som vil hjelpe det nyfødte barnet sitt til vokster, og til dette å lære å gå. Hvis Gud er så romslig, så må vi også være det. Hvem har sagt at en nyfrelst alkoholiker som har sprekt, har gått bort fra Jesus? Det er det han tror selv. At hvis han går på en skikkelig sprekk, så er han borte fra Gud. Er det noen som trenger å få høre om Jesus, om tilgivelsen, om oppreisningens mulighet nå, så er det jo han. Sprekken er mer synlig på sånne punkt enn for oss andre, men vi har hatt kjempesprekk, de aller fleste av oss som Guds barn. Lykken vår i det sosiale var at vi sprakk så mye mer usynlig, mange av oss. Det var ikke så mange som så det, men vi sprakk ettertrykkelig. Vår redning var dette. Jeg snublet nok ofte og falt mang en gang. Og veien var ofte så stenet og trang. Men ved at jeg snublet, jeg lærte å gå. Ved det at jeg falt, fikk du lært meg å stå. Barnabas prøver å være like romslig som Jesus var, og like målrettet som Jesus var. Det er noe vi ikke kan gi slipp på. Det er den ene veien til himmelen. Det er den eneste muligheten å bli frelst. Det er troskap mot Jesus og frelsesløft i han. Utover det så må vi hjelpe hverandre, gi hverandre tid, så vi kommer i gang. Det er jo et nytt liv som skal begynne. Det er ingen av oss som kan det i utgangspunktet. Livet, det læres bare gjennom å leve. Og erfaringer kommer ikke i postordre. Det vinnes gjennom dager og uker og måneder og år. Så synes jeg det er så flott å lese om hvordan Barnabas også kjenner sine begrensninger. Og nå snakker vi om å ta hånd om en flokk som er født i vekkelse. Det er det vi snakker om her. Og dette har også med vår tid å gjøre. Barnabas kjenner sin egen begrensning. Han vet, jeg er kanskje et menneske som har tålmodighet, som har evne til å hjelpe mennesker rent sjelesørgerisk, men en bibellærer, det er jeg ikke, tenker han. Jeg har ikke den oversikt og kunnskap i Herrens ord som mange av disse menneskene har bruk for. Men jeg kjenner en som har, tenker han. Saulus. så drar han av gårde og henter inn til Antiokia Saulus fra Tarsus. Og i motsetning til Indremisjonsorganisasjonen i Norge, så gjør de følgende beslutning. Her har det vært vekkelse lenge, så her forlenger vi virksomheten. I min organisasjon og i våre organisasjoner i Norge så tenker vi omtrent motsatt. Ja, her har de hatt predikanter nå i 3 måneder, eller i 5 måneder, eller kanskje et halvt år. Så nå har de hatt predikanthjelp nok på de neste 3 årene. Nå er det mange andre som må ha besøk, så nå er ikke det så viktig med dem som har hatt så mye predikantbesøk så lenge. Og så skjer jo det da. Når et sted hvor det har vært vekkelse over lengre tid, og en hel del nyfrelste mennesker befinner seg, hvis ikke de får hjelp, og omsorg, og veiledning, og mat, så går det med nyfrelste mennesker som det ville gått med et alminnelig lite barn, om ikke du fikk stell og omsorg og mat og pleie. Det vil ikke være liv laget, det vil ikke være framtidsrettet. Kommer en tilbake 2 år etterpå, så ser en kanskje at flokken av nyfrelste er redusert til det halve, og så gjør vi den veldig enkle spanske som vi da tar, og så sier vi nei. Det var nok en vekkelse som gikk for mye på grunna, sier vi. Nei, det var ikke mye dybde i forkynnelsen til han eller hun som stod der. Var litt skeptiske, det var ikke skikkelig. Og så gir vi selvfølgelig skylda til vekkelsespredikanten. Og så er det kanskje egentlig like mye oss selv som har skylda. For vi skulle ha gjort som Barnabas. Når nyfødte barn er satt til verden. Det slutter jo ikke på en fødestue, det er der det begynner. Da skulle vi kanskje mye mer bevisst ha tenkt, her må vi pøse på med hjelp, slik at de som begynner med råmelk, da, for å være i et bilde som en bror har brukt her, de må etter hvert over på annen slags kost. Men det tar tid, det tar avvenning, og det er smertefullt. Det er noen som må hjelpe med mat, vekke matlyst og gi innføring i skriftene. Et helt år var disse to sammen i Antiokia. Og jeg synes ikke det er et stort sjokk når denne fortellingen avsluttes med følgende setning. En stor skare ble vunnet for Herren, står. Ja, det er ikke rart. Når vekkelsesilden først ble tent av anonyme mennesker som bar ord om Jesus ut, vi vet ikke navnet på de engang. Barnabas formidler varme og omsorg. Og en Paulus kommer med innføring og veiledning i skriftenes verden. Det er ikke rart at en stor skare blir vunnet for Herren. Ja, men dette er misjonsstrategi også nå. Dette har med bedehusland å gjøre i Norge. Vi trenger vitner med gnist og brann i sangen sin, i vitnesbyrdet, som kan tenne. Vi trenger Barnabas med omsorg og hjertevarme, som tar hånd om de spede, nye spirene. Og vi trenger bibellæreren med innføring og hjelp til forståelse av hva for en vidunderlig verden vi nå har kommet inn i. Det ene må gjøres, og det andre ikke lades ugjort. Han som begynte en god gjerning i oss, han vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Det er jo Herren selv som må bevare oss. Det er han som må gi vokster. Det er hans verk det hele. Men det er gjennom sitt legemes lemmer på jord, han i praksis legger til rette for vokster og liv og framtid. Tar vi dette vi her snakker om? Og det her kunne vi anvendt enda mer konkret, men det skal ikke jeg gjøre. Heldigvis så opplever vi vekkelsestider hist og her. Vi har hatt et utrolig semester på Bildøy denne våren. Sitter en hel del Bildøy-folk omkring, og det er kjempeflott å se dere her altså. Jeg regner med vi har en del potensielle bibelskoleelever også i en flokk som dette her. Men det semester vi akkurat er ferdig med nå har vært et slags vekkelsensemester for oss. Vi har opplevd å være tilskuere til at 5-6 ungdommer i løpet av et bibelskolesemester er blitt frelst. En av elevene våre, som vi tok opp under den forutsetningen at hun hadde ingen kristen bekjennelse. 2-3 av vennene til bibelskoleelevene ble bedt inn og tauet inn i fellesskap, og så skjer underet. Og ute på turné, jammen opplevde en litt av underet også da. Det er å være tilskuer til Guds under, og det er samtidig å få en oppgave lagt i hendene. Dette må tas hånd om på en rett og omsorgsfull og god måte. Les beretningen om Antiokia og om vekkelsesarbeidet. Les den så konkret og så direkte som den er skrevet. Den er skrevet oss som konkret hjelp til å ta hånd om de spede spirene også i 1998. Og her har vi av og til trukket oss, mange av oss, fordi vi nok er klar over. Vi sover oss ikke til vekkelse. Og vi sover oss heller ikke til dette å se vokster i Guds forsamling. Det skal arbeid og omsorg og tid og mye veiledning og hjertevarme til. Gud, gi oss å bære hverandres byrder, at vi på denne måten kan oppfylle Kristi lov. Og så slutter jeg timen på følgende måte. Den siste biten her av apostelgjerningene 11, det er på mange måter en slags kontrast til det vi har lest. For alt det vi har lest om tidligere, det er Guds omsorg for troen og hjertelivet og frelsespørsmålet. Og plutselig så kommer en beretning om hungersnød, om matmangel og sosial nød. Men kanskje er ikke kontrasten og motsetningen veldig stor. Mer nå enn kanskje før i Norge, så vil det å komme i kontakt med mennesker på det åndelige området være å komme i kontakt med store, udekkede sosiale behov. Om det ikke akkurat er matmangel, så er det mangel på grunnleggende viktige ting i det rent menneskelige livet. Veien fra det ene til det andre er like kort i dag som den var her i apostelgjerningen 11. Og Gud, gi at vi ikke ser oss så blind på det åndelige, at vi mister synet for de menneskelige behov. Er det noe galt når nyfrelste mennesker for eksempel spør, hvorfor pynter vi så lite på bedehuset? Hvorfor skulle ikke vi ha malt her og innredda? Vi har jo så fint hjemme. Hvorfor skal ikke det se like fint ut på bedehuset? Eller hvorfor står det ingen og ønsker velkommen ved døra her i forsamlingen? Det gjør vi jo alltid når det kommer folk hjem. Vi ønsker jo folk velkommen når de kommer. I alle fall hvis det er folk som ikke har vært der så mye før. Hvorfor gjør ikke vi sånn i Guds familie og i Guds hjem? Det er jo rent menneskelige ting. Men det handler om dette å føle seg velkommen, det å ta vare på hverandre. Rent menneskelige behov. Det er mye mer å hente på det området, ikke minst i våre bedehussammenhenger, enn vi har vært villige til å tenke. De første enkle menneskelige behov som imøtekommes kan være en kjempedør som åpner seg for det vi egentlig er der for, nemlig å dele Jesus evangeliet i sammen. Det er ingen motsetning mellom brød og livets brød. Mennesket lever ikke bare av brød, men det lever altså også av brød. Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Jeg synes ærlig talt det er flott å høre om kristne mennesker, ungdomsgrupper eller bedehusforsamlinger som går sammen, fyller busslaster med mat, litt medisin, overskuddsmateriell til undervisning og kjører en buss enten der til Bosnia eller der til Karelen eller hvor det er henne, og forsøker å synliggjøre. Vi har ansvar også for mennesker som mangler det grunnleggende, som vi har overflod av. Jeg synes det er en flott avlegger av evangeliet, at vi synliggjør omsorg for hverandre, også på den måten. Her trenger vi ikke be så veldig masse om å finne oppgavene, for vi står midt i oppgavene. Den som har et åpent øye, ser hvor behovene er. En enslig mor trenger noen som sitter barnevakt hjemme, for at den nyfrelste enslige mora skal kunne komme på et møte og høre evangeliet. Vi trenger noen som stiller opp og er barnevakt. Eldre mennesker trenger noen som går innom, spør om en handlelapp, drar i butikken og kommer tilbake og handler. Trenger noen som kommer hjem fra et bibelkurs med kassettbunken sin, og ikke lar kassettbunken sin ligge i et skap og mugle. Men går til sånne som har en kassettspiller, men ikke kan gå ut lenger og sier, her har jeg med noe fint. Og kan du høre? Vi trenger noen som har syn for å dra praktisk praktisk omsorg for hverandre. Det er ikke motsetning mellom det og evangeliet. Tvert imot er evangeliets forlengede arm. Barnabas og Saulus, midt i et organisert hjelpearbeid. Det er flott. Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov. Så lever vi av brød, men først og fremst av hvert ord som går ut av Guds munn. Så får vi synliggjøre omsorg for hjertene, men også for det totale liv. Gud, lokke fram Barnabas imellom oss. Far i himmelen, la også tanker og ting som er delt gjennom denne timen, sette noe i sving imellom oss. Gi oss så